other things that you are fighting for.
За какво точно се бори пиратската партия?
At the moment there is a dossier on collective rights management and collecting societies that collect money from radio station and public performances.
В момента се обсъжда така нареченото колективно управление на права. То се отнася до фирмите посредници, които събират парите за лицензиране на радиостанции и за организирането на концерти. Тези фирми посредници често не дават на изпълнителите всичките пари, които им се полагат. Фирмите задържат огромни хонорари за себе си, а в много случаи направо укриват пари. Изпълнителите адски много губят от това. Искаме да наложим минимални стандарти в тази сфера, като например да има прозрачност. За мен една от най-важните задачи на пиратската партия е да информираме колегите ни евродепутати, че нашата политика е правилният път за Европа. Като начало успяхме да убедим нашата група, Зелените, в Европарламента да приеме предложението ни за реформи на авторските права. Мисля, че ще успеем да убедим и групата на социал-демократите.
There is an intellectual process going on within the Social Democrat group, and I find that very encouraging. The name gives out a negative image.
Защо избрахте името пиратска партия? Това понятие за пиратството не е ли един негативен лозунг, който се ползва от вашите врагове?
It was a deliberate choice to reclaim that word.
Името е съзнателен избор, с който целим да си върнем собствеността на думата пиратство. Ние искаме да й дадем ново, положително значение, така че тя да не може да се ползва срещу нас. Независимо как бяхме решили да наречем партията, политическите ни врагове и големите компании, така или иначе, щяха да ни наричат пирати. Следователно, беше много по-добре ние сами да си изберем името и да го заредим с положително значение, което ние искаме. Освен това, името е много разпознаваемо, то е перфектно като търговска марка, ако така ще го наречем, защото е уникално и съвсем описателно. Тази една дума мигновено описва политиката на нашата партия.
It's completely descriptive. The minute you hear the name The Pirate Party, you know exactly what it's about.
Would you be able to explain?
Повечето млади хора са на вашето мнение, но как обяснявате на по-възрастните, които са израснали в един друг свят без интернет и които вярват на вашите опоненти, че не сте крадци? Как им обяснявате на тях, че всъщност се борите за правата на творците?
It's a simple fact. If you take something from somebody, that person doesn't have it.
Много просто. Ако аз ти открадна колелото, ти вече не го притежаваш. Не можеш да го ползваш. Обаче, когато копирам един филм от теб, ти продължаваш да го имаш. И двамата го имаме. Кражбата и копирането са две коренно различни понятия. Големите компании обаче, вместо да работят заедно с нас, за да решим тази новосъздала се ситуация, ни обвиняват в кражба, просто защото нямат нито един солиден аргумент срещу нас. Единственият им избор е да прибягват към упреци.
Any solid, real argument. So instead they want to resort to name calling.
How are you aiming to compromise with them?
Може ли да се стигне до компромис между вас и големите компании?
I'm not aiming to compromise with the big film and record companies.
Ние нямаме никакво намерение да стигаме до компромиси с тях. Вижте, начинът по който компаниите налагат авторските права е в конфликт с основните права на човека. А за да постигат целите си, компаниите и правителствата трябва да наблюдават всичко, което правят хората по интернет. А това е в пряк конфликт с Европейската конвенция за правата на човека, конкретно с член 8 за правото на неприкосновеност на личния живот. Също така е необходимо да се въведе цензура и да се блокират сайтове, което пък е в конфликт с член 10 за свободата на словото и правото на достъп до информация. Всичко това, ако се допусне, ще доведе до една ситуация, в която хората ще бъдат наказвани без справедлив съдебен процес, защото ще се наложи властите да изправят едно цяло поколение пред съда. А това нарушава член 6 за правото на справедлив процес. Така че целият този конфликт не е между корпорациите и хората, той реално е между корпорациите и човешките права. Аз нямам никакво намерение да стигам до компромиси, що се отнася до човешките ми права. Аз искам моите права да бъдат уважавани без никакви изключения.
I don't want to compromise with my fundamental rights. I want my fundamental rights respected, period.
А ако това означава, че някоя компания, независимо дали е голяма или малка, ще бъде принудена да си промени бизнес плана или ще фалира, защото не е съумяла как да си го промени, то това е лично нейн проблем. Всяка една компания във всяка една сфера е длъжна да спазва и законите, и човешките права.
They have to follow the law, and in particular, they have to respect fundamental rights.
mentioned that they can't take a whole generation to court.
Споменахте, че не могат да изправят едно цяло поколение пред съда, обаче те изправят отделни обикновени хора пред съда, на съвсем случайен принцип, които осъждат буквално за милиарди долари за това, че са свалили стотина песни. Компаниите дори карат правителствата да екстрадират хора от една държава в друга.
Yes, they win the individual cases, but they are losing their war against reality.
Да, те печелят тези отделни дела, но те постепенно губят своята война срещу реалността. Ние трябва да се преборим с тази тенденция да подбират обикновени хора на слуки, които да дават под съд и така тотално да ги разоряват до живот. Това е неприемливо и правилният начин да се преборим с това е да променим законите за авторските права. А това е нещо съвсем възможно, което всъщност ще насърчи творчеството и културата, защото е в полза на самите музиканти и творци. Тези промени ще са негативни единствено за големите компании и за техните ръководители с дебелите заплати. Но пак повтарям, това си е техен личен проблем. Ние трябва да сложим край на начина, по който тези големи компании тормозят обикновените граждани.
We have to put a stop to this harassment of individual citizens that the big film and record companies are engaging in.
Are people prepared to pay?
Много независими творци предлагат музиката си по интернет по начин, по който дават избор на потребителите. Казват им, можете безплатно да си свалите тази песен, но ако искате, можете и да си платите за нея с кредитната си карта. Склонни ли са хората да плащат по този начин за музика и филми?
Yes, there is quite a lot of academic research on this. All the research shows that people spend as much money on culture as they used to.
Да, и има доста проучвания по тази тема. И всичките показват, че хората днес харчат точно толкова пари за култура, колкото са харчили и на времето. Хората искат да плащат, за да се забавляват. Единствената разлика е, че тези пари вече отиват в правилния джоб, в този на изпълнителя, а не в този на големите компании, както до сега. Ето от това се страхуват компаниите, а не дали аз или вие сме си свалили някой филм от интернет. Вече самите творци могат да решават как ще печелят парите си. Особено за малките творци това е предимно чрез живи представления. Хубавото е, че хората вече не прехосват грешни пари за пластмасови дискове, почти всичките приходи от които отиваха в джоба на музикалните компании. Благодарение на споделянето на файлове чрез интернет, хората вече почти не си купуват дискове. Те обаче дават същите тези пари, с които щяха да си купят диск за някое живо представление на същата или на някоя друга група. Така печелят не само отделните музиканти, печели и културата и творчеството като цяло. По този начин културата постепенно успява да се освободи от задушаващия натиск на големите компании.
Beginning to lose the stranglehold they used to hold over the cultural sector.
Mentioned the way the radio stations pay their taxes.
Споменахте лицензите за радиостанциите. Малко хора знаят, че настоящата ситуация с интернет е аналогична на случилото се в началото на 20 век, когато абсолютно същият спор се провел между звукозаписната индустрия и радиостанциите, които тогава са били обвинени в това, че предлагат авторска музика по безплатен начин.
It's absolutely true. The copyright industry, they have opposed every single technological advancement.
Точно така. Звукозаписната индустрия се е противопоставила на всеки един технологичен напредък в историята на човечеството. Всъщност, това започва още преди радиото. Те са се противопоставили на грамофоните и даже на самосвирещите пиана, защото това е пречело на продажбите на листи с ноти за пианисти, партитури. Тази индустрия се е борила против радиото, аудиокасетите, видеокасетите. Противопоставили са се на абсолютно всеки напредък с аргумента, че това щяло да бъде пагубно за развитието на културата, тъй като музикантите щели да спрат да творят.
Every time they've been using the argument, if we allow this new technology, culture will die, there will be no more new music, no more culture at all. That argument has been rubbish every single time it's been used.
Този аргумент се е оказвал смехотворен абсолютно всеки път, когато са го използвали. Аз се моля моите колеги политици в цяла Европа най-накрая да разберат това. Да разберат, че технологичният напредък е нещо положително. Той никога не е вредял на културата и никога няма да й навреди. Ние като човешки същества жадуваме за култура и искаме да плащаме за нея. Искаме да възнаградим труда на нейните творци. Един добър бизнесмен винаги ще измисли начини, по които да се нагоди спрямо развитието и да печели, а добрите творци винаги ще намират вдъхновение да издават нови и качествени творби.
Good entrepreneurs will be able to figure out how to collect the money and good artists will put out more and more good culture.
В средата на януари в Америка се чества деня на Мартин Лутър Кинг. Малко хора знаят, че историческата реч на Кинг «Имам една мечта», в която той обсъжда човешките права, е собственост на британската звукозаписна компания EMI. От фирмата следят интернет и систематично свалят тази реч от различните сайтове за видеосподеляне. Позицията на EMI е, че хората трябва да си плащат, за да могат да гледат този исторически момент.
I think EMI has absolutely no moral right to do that. They do have the legal right, but that demonstrates how wrong the laws are.
EMI нямат ни най-малкото морално оправдание за това. Да, те имат законово оправдание, но това доказва колко погрешни са ни законите. Това е идеалният пример за това как големите компании, собственици на авторските права, са застанали твърдо против свободите и справедливостта в този свят. Този пример е толкова прост и ясен, че перфектно илюстрира нашата борба за свобода. Важно е хората да знаят, че всяко едно поколение трябва да извоюва собствените си права. Мартин Лутър Кинг е един от героите на неговата епоха и въпреки, че днешната борба за свободите в интернет съществува в различен контекст и засяга друга тематика, тя е продължение на същата тази гама от проблеми, срещу които самият Кинг се е борил. Ние неуморно трябва да бдим, за да запазим нашите права, защото винаги ще се намери влиятелен човек или фирма, които ще се опитат да ни ги отнемат.
If we want to keep freedom and want to keep our fundamental rights, we always have to defend them because there's always some big company or other interest who would want to take them away from us.